Texas. Qoşma Ştatlar bilen Pakistan arasında münasebetler naşarayğandan naşaraya barğanda Washington'nın terrorğa qarşı suğışta tibekdəgi tib birikdəşi orrın Uzbekistan alırğa mümkün digən farazlar yışıraq işitilə başladı. Kişi uxların yaqlaqçıları isə Washington'nı geostrategik mənfəqətlər haqına Uzbekistan prezidenti İslam Kerimov'nın hüquq buzularına kuzi mudağa ipli tularaq itib Naif Aqmalını tınlıq.
Şərşənbə günü Oqyurt AQŞ prezidenti Barak Obamanın Uzbekistan prezidenti İslam Karimovqa şıltıratıp Uzbekistan bəysizliginin 20 yıllığı oŋayından qutlağanlığın rasladı. Telefon şıltıratuı bayramdan soŋ bir ay uzgaşqına bolsa da qutlaw xotın Obama 3-nji sentyabrda ok yazğan bolğan. Әлігі қатта АқШ президенті Өзбекстан білен яқынырақ мүнәсәбәтләр орнаштырырға үмітләнуін білдіре. Бұ атнадағы сөйләшуде де сөз нәқ шул хақта барған. Телефон шылтыратуы бәйрәмгә туры килмәсә дә, кеше хокукларын яклау оешмалары АҚШ хөкүмәтен Кәримов хакимиятенә хәрби ярдәмне яңарту планыннан баш тартырга чакырып мөрәҗәгать юллаган көнгә туры килде. Бу оешмалар арасында Amnesty International һәм Human Rights Watch кебек шактый абруйлы төркемнәр дә бар. Соңгы арада еш кына Вашингтонны геополитик мәнфәгатьләр хакына Кәримовның Үзбәкстанда кеше хукукларын тупас бузуларына күз йомуда гаепләүләр еш ишетелә. Джеймс мәгълүмат төркеменең Русия һәм БДБ белгече Лилит Гиваргян:
Of course, with the troubles in Pakistan, the U.S. and the NATO-led forces.
Әлбәттә, Пакистанда хәлләр начараю белән, АҚШ һәм НАТО башка мөмкинлекләрне эзли. Соңгы елларда Пакистан юлларында иминлек һәм ышанычлылыкның акрынлап кими баруы күзәтелә. Һәм әлбәттә, бу АҚШ белән НАТОны Үзәк Азиядәге мөмкинлекләрне күздән кичерергә мәҗбүр итә, ди. Сүз Афганстанда Талибанга каршы сугыш алып баручы халыкара көчләргә сугыш кирәк яраклары яғулык һәм азык ташу юллары турында бара. Әлегә АҚШның Үзбәкстанда бернинди хәрби ныгытмасы да юк. Әмма Гиварган фикеренчә, бу яктан караганда Кыргызстан Үзбәкстаннан күпкә мөһимрәк. Анда Манас хәрби һава аланда АҚШның йөк транзиты базасы урнашкан. Шулай да Гиварган киләчәкне уйлап эш иткәндә Үзбәкстан шактый мөһим илди. Аның әйтүенчә, Кыргызстаннан айырмалы буларак, Үзбәкстанның Әфганстан белән уртак дәүләт чиге бар. Йөкне машина белән дә ташып була һәм транспорт бәясе Кыргызстан белән чагыштырганда күпкә арзанрак булачак.
Наиф Акмалны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Радио.